Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje kalbiname Kauno arkivyskupą emeritą kardinolą Sigitą Tamkevičių. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Mielas ganytojau, šiomis dienomis prisimename amžinatilsį Alfonsą Svarinską, monsinjorą, Kauno arkivyskupijos kunigą, pažįstamą visoje Lietuvoje kaip tikinčiųjų teisių gynėją, kaip nenuilstantį kovotoją už tikėjimo laisvę. Šiais metais minime turbūt jau 7-asias jo mirties metines ir kartu jo palaidojimo vietoje Ukmergės rajone rengiamas taip pat šiomis dienomis minėjimas visų tų žmonių, kurie prisidėjo prie kovos už tikėjimą skelbimo, prie kovos už tikėjimą vykdymo. Kartu pagerbiamas ir arkivyskupas Julijonas Steponavičius, nuo kurio mirties šiais metais sukanka 30 metų, ir taip pat pagerbiamas vyskupas Vincentas Borisevičius, kurio 75-asias mirties metinės minime. Taigi galime šioje laidoje pasikalbėti apie šiuos ganytojus, kurie Lietuvos krašte ir bažnyčios gyvenime yra be galo svarbus. Kada monsinjorą Alfonsą Svarinską sutikote pirmą kartą, kokiamis aplinkybėmis, gal įstrigo, koks prisiminimas ar kokia detalė?
Tai buvo labai senai, 1964 metais. Turėjau tokią nedidelę avariją su motociklu ir susilaužiau raktikaulį, bet nesėkmingai išgijo ir pakliuvau į Vilniaus trečiąją ligoninę. Taigi ir ten mane vieną dieną aplankė nepažįstamas kunigas ir pasiūlė, sakė, aš galėčiau jums kasdien atnešti šventą komuniją. Tai tik vėliau sužinojau, kas buvo tas kunigas, tai buvo nesenai iš lagerio, iš antro kalinimo sugrįžęs kunigas Alfonsas. Tai buvo tokia pirma pažintis, tarpininkas buvo Viešpats. Paskui artimiau susipažinau po eilės metų, kai aš buvau simno vikaras, o kunigas Alfonsas tuo metu, nors jis buvo Kauno arkivyskupijos kunigas, bet religijų reikalų tarybos įgaliotinis neleido jį paskirti Kauno arkivyskupijoje, tai jį paskyrė į Miroslavą. Taigi, o šitos parapijos simnas ir Miroslavas kaimininės, tai pradėjom susitikti dažnai. Taigi ir buvo toks neįlinis kunigas. Pirmais kunigystės metais tokių kunigų kaip Alfonsas sutikau nedaug. Turbūt, nežinau, buvo nepralenkiamų savo energiją, savo idėjomis. Ir kas be ko, manau, kad jis buvo iniciatorius Vilkaviškio vyskupijos, tokie aktyvesni kunigai, pradėjom gana dažnai susitikti, tartis visokiais aktualiais klausimais. Veik tokie susitikimai vykdavo kiekvieną mėnesį, tai vienoj, tai kitoj klebonijoj, paprastai pas tuos kunigus, kurie ėjo klebono pareigas, nes vikarai mano laikais daug vietos neturėjo, tik tai dažniausiai vieną kambarėlį. Tai tuose susitikimuose kunigas Alfonsas buvo tikrai toks labai aktyvus ir jis buvo kaip idėjų generatorius. Jau idėjų ir optimizmo jam tikrai netrūko ir tuo savo veržlumu užkrėsdavo kitus. Viena iš kunigo Alfonso palaikomų idėjų buvo bažnyčios persekiojimų viešinimas. Ir tuo metu susiformavo tokios kelios kryptys. Pirmiausia, nepaisyti valdžios draudimų, nes tada viskas buvo draudžiama. Kunigas galėjo tik aukoti mišes, klausyti išpažinties, pasakyti pamokslą, o tokių esminių kunigo pareigų, kaip ten vaikų ruošimas, pirmai komunijai, katekizacija, evangelizacija, tas viskas buvo draudžiama. Tai tuose kunigų susibūrimuose ir kunigas Alfonsas palaikė mintį, kad reikia priešintis, reikia nepaisyti, nepaisant kaip kokios bus pasekmės taigi. Kita kryptis, kuri susiformavo tuose pokalbiuose, tai buvo rašyti viešus pareiškimus sovietiniai valdžiai Lietuvoje į Maskvą, po tais pareiškimais rinkt kunigų ir pasauliečių tikinčiųjų parašus ir tuos pareiškimus viešinti. O tokiu būdu duodant valdžiai suprasti, kad mes tikrai nesusitaikom su ta tokia labai prasta padėtimi. Na ir kas be ko, tuose kunigų susibūrimuose kilo mintis, kad reikalingas pogrindžio leidinys. Maždaug apie tą laikotarpį tarp 64 ir 70 metų tuo metu nebuvo nei vieno pogrindžio leidinio. Ir aišku, tie svarstymai turėjo savo rezultatą, taip gimė Katalikų bažnyčios kronika. Na ir kai jie atsirado, tai tada atsirado tribūna, kur kronika patekdavo tie visi pasipriešinimo faktai ir bažnyčios engimo faktai ir tie visi pareiškimai, kuriuos rašydavo kunigai ar tikintieji. Ir pradžioj gal net nepramatėm, nesitikėjom, kad bus toks efektas, kai kronika pradėjo spausdinti faktus, pareiškimus ir kai apie tai pradėjo kalbėti Vatikano radijas, tuo metu labai klausomas Laisvės radijas, visa tai drąsino kunigus, nes tada drąsos tikrai labai, labai reikėjo ir kai buvom engiami ir buvo tokia mirtina tyla aplinkui, tai ta padėtis buvo tikrai tokia labai, labai sunki ir kažkur tai kėlė pesimizmą. O pradėjus viešint, atsirado kažkokios vilties, kad šitą galima pasiekti.
Monsinjoras Alfonsas Varinskas nuo pat seminarijos laikų garsėjo kaip tam tikras nenuorama net seminarijoje ir dar prieš seminariją jisai buvo įsitraukęs į pogrindinę veiklą. 1946 metais saugumo, tuometinio sovietinio saugumo pareigūnų pradėtas persekioti ir palikti turėjo kunigų seminariją ir išėjo pas partizanus ir pasirinko laisvūno slapyvardį. Partizanus aprūpindavo medikamentais, spauda, dokumentais, buvo toks partizanų ryšininkas ir turėjo laisvūno slapyvardį, turbūt pasirinko todėl, kad labai jam svarbi buvo laisvė. Ir apie tai galbūt ir yra pasakojęs, apie tą tokį pirmą pasirinkimą, kad reikėjo sukilti prieš tuometinę valdžią tomis priemonėmis, kurios atrodė tuo metu priimtinos. Kunigo šventimus jisai gavo lagerį iš vyskupo Pranciškaus Ramanausko rankų slapta, kaip medikas, kaip felčeris tuo metu, tenai susitarė su kitais bendradarbiai, žodžiu, tokiom labai neįtikėtinom aplinkybėm. Ar yra kalbėjęs apie tai?
Taip, jis mūsų kunigų susitikimuose kalbėjo ir apie šitai. Žinoma, jeigu taip svertai, dauguma kalbų vis tiek būdavo jau dienos aktualijos, bet ten prie stalo pertraukų metu pasidalindavo apie savo praeitį, jaunystę, kai buvo seminarijoje, kaip ten nutiko, kad atsidūrė pas partizanus. Taigi tai mums, ypač jauniems kunigams, tai buvo labai įdomu. Vyresni kunigai, jie partizaninį gyvenimą, jie daugiau buvo susidūrę, o mes jauni, tai tuo metu buvom visai vaikai. Tai jis pasakojo, kaip pajuto pavojų, kad jau grėsė areštas, o tada būdavo taip, ten naktį ar dieną ateina keli enkavedistai ir vieną ar kelis klierikus išsiveda ir tie klierikai paprastai negrįždavo. Tai jausdamas, kad jam grėsia areštas, jis paliko seminariją ir įsitraukė į tokį jau pilnai pogrindžio gyvenimą, pogrindžio kovą. Taigi, žinoma, jis ten su ginklu nekariavo, jis tiekis kaip būsimas kunigas, jis žinojo, kad paskui ten gali būti visokių kliūčių iš šventimams, tai jis padėdavo, kuo galėjo, tai kaip minėjau, tai ir ten parūpindavo dokumentų, parūpindavo medikamentų. Na, bet žinoma, visą tai negalėjo ilgai tęstis, pagaliau buvo suimtas ir buvo jau didelis, didelis išbandymas, kadangi Stalino laikais per tardymus būdavo kaliniai mušami, kankinami, tai jis perėjo visas tas tortūras, kaip ir daugelis mūsų suimtų partizanų.
Atrodo, kad kunigas Valinskas turėjo kalėti bent 3 kartus. Ir vienas turbūt tas kalinimas buvo susijęs su tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetu, įsteigtų 1978 metais. Tam komitetu ir jūs priklausėte. Ar teko diskutuoti, ginčyti su Svarinskui, jis toks karšto būdo buvo, gal kiek umus, tai turbūt nekartą susiginčyti?
Taip, jūs, aš kai su juo susipažinau, tai jis buvo jau grįžęs po 2 kalinimo ir pamažu, taip mąstant, ką galima daugiau padaryti, kaip įsikovo daugiau laisvės, pamažu brendo mintis, kad per maža yra kronikos. Kronika turėjo vieną silpną vietą, kadangi ji buvo pogrindžio, tai sovietinė propaganda pradėjo taip aktyviai į užsienį kalbėti, kad kronika talpina melagingus faktus, kad to nėra Lietuvoje. Ir žinoma, aš kaip redaktorius negalėjau išstoti ir sakyti, kad čia netiesa yra, kad tie faktai yra teisingi. Tai pamažu brendo mintis, kad reikėtų kažkokiu būdu tie persekėjimo faktai būtų patvirtinami. Tai kai 78 metais susikūrė Maskvoje krikščioniškas komitetas ir vieną dieną to krikščioniško komiteto 3 nariai apsilankė Lietuvoje ir konkrečiai aplankė ir mane Kybartuose, jie pasiūlė mums prisijungti prie jų krikščioniško komiteto ir kartu viešinti ir tai, kas vyko Rusijoje ir kas vyko kitose respublikose, tame tarp ir Lietuvoje. Tada aš pasikviečiau kunigą Alfonsą ir kunigą Juozą Zdebskį, na ir visi svarstėm, kaip čia reikėtų daryti. Ir pagaliau nutarėm, kad vis tiek būtų teisingesnis žingsnis įkurti Lietuvoje atskirą katalikų komitetą, kuris su Maskvoje veikiančiu komitetu bendradarbiautų, bet jau veiktų visai savarankiškai. Tai tam komitetui pradžioj priklausėm 5 kunigai, darbė kunigo Svarinsko ir Zdebskio, kunigas Vilavičius ir kunigas Jonas Kauneckas, vėliau vyskupų tapęs. Tai komiteto nariai gana dažnai rinkdavomės irgi, tai vienoj, tai kitoj klebonijoj, Vidukliai pas kunigą Svarinską, Skaudviliai pas kunigą Vilavičių arba pas kunigą Kaunecką Telšiuose. Ir tų susitikimų metu dažniausiai sukurdavom vieną ar kitą dokumentą. Turbūt kunigas Alfonsas buvo toks pats aktyviausias, bet kaip nekeista, jis mokėjo priimti ir kitų nuomonę. Jis tikrai neužgoždavo pagal visą savo tokį, pagal energiją, aktyvumą, tikrai galėjo tą padaryti, bet man tai labai patiko, kai jis priimdavo ir kitų idėjas, ir pavyzdžiui, net kai jis paruoždavo kokį dokumentą, jau būdavo toks aštresnis, mes truputį pašlifuodavom ir jis mielai tuos visus pašlifavimus priimdavo. Ir galbūt dėl to visi katalikų komiteto dokumentai buvo daugiau ar mažiau tokios vienodi, nebuvo taip, kad čia vienas atrodytų toks labai švelnus, o kitas labai, labai aštrus. Jis kaip tam bendram darbe, aš tiesiog stebėjausi, kaip jis mokėdavo turbūt peržengti per save ir įsiklausyti, ką kiti kalba, bet idėjų generatorius tikrai buvo. Ir į susitikimus visada atsiveždavo kokį keletą idėjų, kur paskui sėdėdavom, dirbdavom, rašydavom ir iš susitikimo vis gimdavo vienas ar kitas dokumentas.
O ar nebuvo taip, kad kunigas Alfonsas Valinskas buvo daugelio nemėgstamas, valdžia jo nemėgo, nepataisomuoju vadino, tokiu įžūliu, ir taip pat gal ir kunigai kai kurie žiūrėjo kaip į pernelyg tokį aštraus būdo žmogų, kuris vat, griežtais pasisakymais garsėjo tokiu nesitaikstymu su sovietų valdžia, turbūt ir žmonės taip kai kurie gal žiūrėjo nepatikliai. Ir net prisimenu sovietmečiu 1987 metais buvo sukurtas toks propagandinis filmas Kas jūs, kunigė Svarinskai. Žodžiu, tai buvo tikslas, na, jį sukompromituot, gal parodyt kaip tokį, na, nepataisomą iš tiesų, nepalaužiamą keistuolį tokį, kuris, na, nu, ne iš šios planetos. Ar dėl to tokio, na, kreivo požiūrio, gal ir saugumo, ir gal brolių kunigų tokio gal nepalaikymo, jisai neišgyveno tokio diskomforto, kančios, liūdesio?
Manau, kad tuo metu tikrai buvo kunigų, kurie kunigo Alfonso veikla nebuvo patenkinti. Taip kaip nebuvo patenkinti ir apskritai, kad egzistavo toks katalikų komitetas, nes jis vis tiek budino sąžinės. Ir visi tie, kurie buvo per daug prisitaikę prie sovietmečio ir gyveno taip, kaip pelė po šluotą, jiems buvo kaip sąžinės priekaištas. Taigi, antra vertus, labai greitai katalikų komitetas, nu, įgavo tokį garsą, kad, manau, ne tie, kurie buvo nelabai patenkinti, jie nelabai drįso kalbėti prieš komitetą, nes jau būtų per daug įsiriškinę, kad kažkas tai ne taip su kunigu, kad jeigu vieni gina bažnyčios reikalus, o kažkas dėl to būtų nepatenkintas. Tai aišku, buvo kuriems kunigo Alfonso veikla, jo kalbėjimas gal šiek tiek ir netiko, bet manau, bet tai buvo vis tiek vienetai, jų nebuvo dešimtys, nebuvo dauguma, o šiaip tarp kunigų ir tikinčių vis tiek jis turėjo tikrai labai didelį autoritetą ir išskirtinį. Taigi mes kiti tokie šiek tiek ramesni, gal ne tiek pastebimi, jis buvo jau labai, labai pastebimas. Na ir aišku, manau, kad labai skirtinis kunigo Alfonso bruožas buvo tai, kad kaip aš, kaip kunigas Kauneckas, mes buvom jauni kunigai ir dar nebuvę lageriai. Tai mums viskas buvo dar kažkaip šiek tiek romantikos. O kunigas Alfonsas jau buvo du kartus buvęs lageriai ir jo įsijungimas į katalikų komitetą, tai buvo toks drąsus žingsnis. Jis aiškiai žinojo, kad ko gero labai greitai teks sumokėti didelę kainą ir bus trečias areštas. Mes visi to tikėjomės, bet kurie nebuvo lageriai, tai vis tiek kažkaip tik tai iš knygų, iš pasakojimų kažkokį vaizdą susidarė. Tai mums buvo lengviau ir kunigo Alfonso ta drąsa žengti tokį pavojingą žingsnį, tai buvo tikrai nepaprasta. Na ir kągi, tik metams praėjus nuo katalikų komiteto susikūrimo, tuoji kunigą Alfonsą ir mane įsikvietė į Vilnių į prokuratūrą ir įspėjo, kad jeigu nenutrauksim katalikų komiteto veiklos, tai mums bus pritaikytas 68 straipsnis, o tas straipsnis reiškia, kad valstybinis nusikaltimas, kuriam bausmė maždaug apie 10 metų. Na ir po to įspėjimo nepajutau nei trupučio, kad kunigas Alfonsas būtų susviravęs, sakė, eikim į priekį, kai bus, tai bus. Na ir ačiū Dievui, kad nebuvo Stalino laikai, jau sovietinė valdžia šiek tiek laviravo, bandė kaip nors mus ten prislopinti, kad mūsų veikla per daug nesiplėstų ir mus iškentė 5 metus. Iki 83 metų, kai aukščiausia valdžia atėjo buvęs KGB pirmininkas Andropovas ir tada jau pradėjo vieną po kito Maskvoj disidentus areštuoti ir mes tada supratom, kad jau greitai bus ir mūsų eilė ir ta eilė atėjo.
Bet monsinjoras Alfonsas Svarinskas buvo ta žmogus, kuris negailėjo tokio griežto žodžio ir visada buvo už tą tieso žodį. Ir ne tik tai to meto valdytojus, viskupijų valdytojus, kunigus gal šokiravo tuo tieso žodžiu, bet ir vėlesniais laikais jau, kai Lietuva tapo laisva, buvo kaip tas, kuris pasakydavo griežtesnį tieso žodį mūsų ganytojams. Ar vėliau nesulaukėt jo kokios kritikos ar tokio pabarimo, nes jis tą tiesą mėgdavo pasakyti ir net viešai, ne tik tai, kad prie keturių akių, bet net ir prie kitų žmonių pasakydavo yra tokių liudijimų. Ar jums neteko išgirsti iš jo kokio griežto žodžio?
Mūsų santykiai buvo tokie, sakyčiau, bažnytiškai žvelgiant visai normalūs ir tikrai nebuvo, niekad nebuvo ten kokių nors kažkokių susikirtimų, kadangi vis tiek tai, kas rūpėjo kunigui Alfonsui, rūpėjo ir man kaip vyskupui, rūpėjo ir kitiems kaip vyskupams ir jau vis tiek po nepriklausomybės atgavimo buvo visai kitos sąlygos, kur turėjom pilną laisvę veikti ir buvo tik vienas klausimas, kaip ką galima geriau padaryti. Nesu tokiu užfiksavęs atveju, kad kažkur va būtų buvęs toks susidūrimas, kad jis ten kažko tai nori, reikalauja, o mes vyskupai nedarom. Žinoma, gal jam atrodė, kad kažką galima daugiau padaryti, bet tada jau iš mano taško žiūrint, darėm, ką galėjom, kūrėm naujas bažnytinės institucijas, kūrės karitas, kūrės jaunimo centrai, šeimų centrai. Ir tose srityse vyskupai tikrai vieni kitus palaikėm ir nebuvo tokiu atveju, kad va gera idėja ir jį būtų nepalaikoma. Kaip kunigas Alfonsas viską matė, galbūt jam kai kur atrodė, kad dar galima geriau padaryti. Bet nesu užfiksavęs tokiu atveju, kur būtų mūsų nuomonės įsiskyrę. Aš bandžiau jam sudaryti sąlygas, kad galėtų ten darbuotis, kur jo širdis traukė, tai jis tokiu būdu ir kariuomenės kapeliono vyriausiu tapo. Taigi paskui, tai čia dar kardinolo Vincento Sladkevičiaus laikais jam leido kandidatuoti ir į Seimą ir jis kelis metus dirbo. Man atrodo, kaip tik šitas pavyzdys rodo, kardinolas padarė išimtį ir leido jam kaip dvasiškiui dalyvauti politiniam gyvenime. Bažnyčios teisė leidžia tokiom ekstremaliom sąlygom, kad kunigas dalyvautų. Paskui, žinoma, jis tam Seime kelis metus padirbęs, iš jo pasitraukė. Buvo vienas turbūt toks sunkesnis atvejis, kai jis pasiprašė atleidžiamas iš klebono pareigų, tuo metu Kovarskė ėjo klebono pareigas ir pasitraukęs į emeritūrą, jis kūrė, organizavo krikščionių sąjungos tokią kaip partiją. Vyskupai labiau linkė, kad partijų gyvenimą organizuotų pasauliečiai, ne kunigai, bet nei vienas iš vyskupų neužprieštaravo ir jis ten tyliai šiek tiek tam partiniam gyvenime šiek tiek dirbo. Tai galbūt jis norėjo, kad labiau vyskupai palaikytų, bet vyskupai vis tiek privalo laikytis tokios aiškios bažnyčios pozicijos, kad partinis gyvenimas nėra dvasiškių prioritetas ir reikia leist pasauliečiams galbūt juos remti, juos skatinti, ieškoti reikalingų pasauliečių, bet jau pačiam dvasiškiui truputį laikytis nuo šaliau.
Jis taip pat labai domėjosi partizanų atminimo įamžinimu ir savo tėviškėje Kadrėnų kaime įkūrė Didžiosios kovos apygardos partizanų parką. Ir 2007 metais Kryžkalnyje pradėjo įgyvendinti paminklo Lietuvos partizanams statybą. Ir jūs kaip tik tai pašventinote tą paminklą Lietuvos partizanams. Įspūdingas toks kalavijas įsmeigtas į žemę, kartu primena ir kryžių, ir tą kovą, kuri vyko mūsų kraštuose. Tikrai įvairiom progom monsinjoras Alfonsas Valinskas pasisakydavo apie partizaninį judėjimą, visai jį gynė. Gal ir pokalbiuose su jumis būdavo šitą temą svarbi prisiminti ir pagerbti deramai tuos partizanus, kurių atminimas visais laikais buvo na, ir juodinamas, ir svarstoma įvairiai apie tą partizaninį karą, vadinami ir kitais vardais partizanai, tokiais menkinančiais, kaip ir sovietmečiu tas buvo daroma, tai ir laisvoj Lietuvoje turbūt to daug kartų buvo, tai ar irgi apie tai netekdavo kalbėti su monsinjorus?
Tai monsinjorui partizanų tema, aišku, buvo labai, labai artima ir jis pats labai prisilietęs prie partizaninio judėjimo, jams skaudėjo širdį, kai girdėdavo tų visokių niekinimų. Ir tai galima suprasti, vis tiek atėjome į nepriklausomybę 90-ais metais ir staiga viskas nepasikeitė. Buvo daugelis žmonių, kurie kolaboravo su sovietinė valdžia ir atatinkamai ir partizaninį judėjimą bandė juodinti. Na, o kunigas Alfonsas savo ruoštų bandė daryti viską, kad partizaninis judėjimas būtų įamžintas ir kad Lietuvos istorijoje jis užimtų reikiamą vietą. Tai pirmas jo žingsnis buvo partizanų parko įkūrimas. Iš tikrųjų, čia didžiulis jo nuopelnas yra. Paskui tas antras žingsnis Kryžkalnį, kūrimas partizanams monumento. Šitoj vietoj nuomonių skirtumo nebuvo, tikrai ir vyskupai neprieštaravo ir jis turėjo pilną laisvę veikti. Manau, padarė didelį darbą.
Monsinjoras Alfonsas Valinskas yra vienas turbūt iš Lietuvos kunigų, dėl kurio likimo svarstė aukščiausi tuometiniai pareigūnai, JAV prezidentas ir Michailas Gorbačiovas, nes buvo prašoma tuomet išleisti Valinską iš kalėjimo. Nes 1988 metais Maskvoje lankėsi JAV prezidentas Ronaldas Reaganas ir kalbėjosi su Michailu Gorbačiovu būtent ir apie šį kunigą Alfonsas Valinską, kuris tuo metu kalėjo, buvo ištremtas prieš pat atgimimą. Ir įdomu, kad jam buvo siūloma grįžti ne į Lietuvą, bet į Vokietiją. Tiesiog į užsienį pasitraukti, buvo išleistas, bet jis nesutiko. Tai va tokia įdomi detalė, kuri turbūt unikali Lietuvos bažnyčios istorijoje.
Dar prieš šitą įvykį kunigo Alfonso, vėliau tapusių monsinjorų, jų norėjo kitaip atsikratyti. Norėjo, kad jis iš lagerio grįžtų ir galėtų eiti kunigo pareigas. 87 metais aš kunigą Alfonsą sutikau 35 lagerio ligoniniai. Ir mūsų abu vežė į Vilnių ir vienodai bandė apdoroti. Ir vieną ir antrą tiesiog įkalbinėjo rašyti malonės prašymą ir kad jau į lagerį nereikėtų grįžti. Žinoma, mes vienas kito negirdėjom, buvom skirtingose kamerose, tik vėliau paaiškėjo, kad tiek aš, tiek jis buvom vienodai įkalbinėjami. Bet šitoj vietoje, aišku, kunigas Alfonsas buvo nepalaužiamas ir jis to malonės prašymo nerašė ir buvo sugražintas į lagerį. Nors tada, kai važiavom iš Uralo į Lietuvą, tiesiog mūsų lėktuvų parskraidino, taip jau kaip kalinių, tai sakyčiau, labai konfortiškai, taigi, sudarydami tokias sąlygas, kad va, mes geri esam ir jūs būkit geri. Jis grįžo į Uralą, o mane nuvežė į Mordovijos lagerį. Ir paskui 87 metų pabaigoje labai mūsų politinius kalinius intensyviai ragino nors ką parašyti ir būsim paleisti į laisvę. Tie, kurie parašė, tuoj pat išleido į laisvę, o likusius suvežė į vieną lagerį ir pusę metų turėjau galimybę su kunigaliu Alfonsu būti vienam lagerį. Tai 35 lagerį jis buvo įdarbintas virtuviai, aš ceche dirbau, na ir galėjom po darbo laisvų metų, galėjom kalbėtis, galėjom vienas pas kitą prieiti iš pažinties, tai po eilės metų buvo labai brangu. Na ir 88 metais, ten kažkur tai balandžio mėnesį, ir Alfonsas ir aš gavom iš Augsburgo vyskupo štemplės pakvietimą aplankyti Augsburgą. Na ir tada supratom, kad jau sovietinė valdžia jau nori mumis atsikratyti, kad mūsų neliktų ir Lietuvoj. Tai prisimenu, tada posėdžiavom kartu, tarėmės, ką daryti, ir aš jį tiesiog įkalbinėjau, sakau, tu jau 3 kartus teistas sutik nuvažiuoti į Augsburgą, o sakiau, aš nesutiksiu, tu būdamas laisvam pasaulyje, paskui galėsi savo ruoštų irgi daug prisidėti prie Lietuvos laisvės bylos. Taip kaip tarėmės, taip ir padarėm. Iškviestas jis pasakė, kad sutinka aplankyti Augsburgo vyskupą, nors žinojo, kad tas išvažiavimas jau tikriausiai bus visam laikui, kol tarybų valdžia gyvuos. Aš pasakiau, kad niekur aš nenoriu važiuoti, kai užbaigsiu kalinimo laiką, noriu dirbti tik Lietuvoje ir atsisakiau, ką nors rašyti. Tai mane greitai išvežė į tremtį, į Sibirą, o kunigui Alfonsui leido sugrįžti į Lietuvą, čia jis kelis mėnesius tik pabuvo ir jau tiesiog ją mynė ant kulnų, kad greičiau išvažiuotų aplankyti vyskupą štemplę. Ir 88 metais jis išvažiavo ir paskui susitikom tik po kelių metų, kai jau 90 metais jau daug kas keitėsi, jau pūtėsi laisvės vėjai, čia Lietuvos sąjūdis buvo ir aš tada gavau leidimą išvažiuoti į užsienį ir Frankfurto oro uoste po kelių metų sutikau Alfonsą, kuris paskui automobiliu parsivežė į Bad Wörishofeną, nes jis buvo apsigyvenęs pas vyskupą Deksnį. Tai ir paskui kartu nuvažiavom aplankyti Augsburgo vyskupą štemplę.
Na, monsinjoras Alfonsas Varinskas tikrai įeina į Lietuvos istoriją ir turbūt gal jau praėjus 5 metams po jo mirties, jo ta gyvenimo istorija atrodo gal visiškai kitaip, net ir tiems žmonėms, kurie jį pažinojo daugybę metų, gal tie, kurie jį kritikavo arba kažkaip skeptiškai žiūrėjo jo tą drąsą, radikalumą, gal dabar iš laiko perspektyvos atrodo, kad taip ir reikėjo kitiems kunigams taip pat laikytis taip drąsiai ir radikaliai, taip kaip jis laikėsi tuo metu, ir kad dabar tokių radikalių žmonių taip pat reikėtų, kurie mokėtų pasakyti tiesą, nevyniotų į vatą, kaip kartais mes norim neužgauti, išlaikyti tokius diplomatinius santykius ir pasakyti taip labai švelniai, bet ta švelnumas gal kartais nepasiekia širdies ir paskęsta tiesiog melo jūroje arba tokioj propagandoj, priešiškos nuomonės tokioj jūroje.
Turbūt vertinant žmonės, tame tarpe ir monsinjorą Alfonsą, tokia laiko perspektyva labai svarbi yra. O tuo pačiu momentu tai žmonės ne visada susiorientuoja, bet kai praeina šiek tiek laiko, pasidaro aišku. Ten viena ar kita linija buvo visiškai teisinga, ar buvo ten kažkoks perdėjimas. Ir dabar žiūrint jau iš laiko perspektyvos, tai manau, kad vis tiek monsinjoras Alfonsas buvo Dievo dovana. Buvo Dievo dovana. Gal kai kur, kai kam atrodė, jis truputį toks griežtokas, kietokas, bet tada reikėjo. Reikėjo vieno kito su tokia energija, su jėga, kuris eitų į priekį. Tai vado žymė. O vadas, jeigu jis minkštas, tik jis visas nuomonės gaudo ir neturi aiškios krypties, tai toks jis ir vadas yra. Dabar, jeigu taip perinant į mūsų laikus, manau, šiandien Lietuvai ir bažnyčiai Lietuvoje reikia panašių žmonių, koks buvo monsinjoras Alfonsas, už tai, kad tada buvo bolševizmas, o dabar ateina visiškai panašus genderizmas, kuris taip bando išplauti smegenis ir krikščionišką moralę, krikščionišką požiūrį į žmogų, į šeimą, įstumia į šalį ir nori visai kitokias idėjas nešti. Ir šiandien, jeigu neturėsim žmonių, kurie labai aiškiai gina krikščioniškas vertybės, tai bus blogai.
Dar vienas žmogus, kuris tiek daug dėl bažnyčios iškentėjo ir buvo toks nepalenkiamas, galbūt visiškai kito charakterio žmogus, tai arkivyskupas Julijonas Steponavičius, miręs prieš 30 metų ir kaip tik tai šiais metais minime 110 metų nuo jo gimimo. Turbūt dėl arkivyskupo Julijono Steponavičiaus sovietmečių buvo daugiausiai dokumentų parašyta į Maskvą, į Lietuvos tuometinės sovietinės institucijas ir tais dokumentais buvo prašoma leisti sugrįžti į tokią aktyvę vyskupo tarnystę ir vadovauti Panevėžio ir Vilniaus vyskupijoms. Kada sutikote pirmą kartą Julijoną Steponavičių?
Sutikau ten, net nežinau, kurie tai buvo metai, ar 78, ar 79 metai. Aplankiau su kitais kunigais, kai šventė savo vardadienį, bet šiaip su vyskupu Julijonu, tai mes komiteto nariai palaikėm tokius jau gerus santykius ir artimus santykius, bet toks labiau kaip tarpininkas buvo kunigas Varinskas. Ir tuo metu jie buvo du tremtiniai, vyskupas Vincentas ir vyskupas Julijonas. Vyskupas Julijonas buvo toks karingesnis. Vyskupas Vincentas buvo tvirtas, bet truputį kitokio charakterio, tai važiuodavom tartis pas vieną ir pas antrą, bet man atrodo, kad pas vyskupą Julijoną truputį dažniau nuvažiuodavom. Jis turėjo tokį aštrų protą, labai greitai sudėliodavo visus taškus į savo vietą. Tai jis buvo tikrai toks mums be galo brangus, buvo toks kaip vėliava. Ir manau, kad jeigu vyskupas Julijonas, manau, ir jei ne vyskupas Vincentas, tai kažkaip kaip ten viskas būtų buvę. Jei sovietinė valdžia jų būtų neištrėmus, tai galėjo daug kas būti kitaip, bet ištrėmdami juos padarė kaip vėliavom. Mes visi, kuriems rūpėjo šiek tiek atsikovot laisvės, mes į juos žiūrėjome, mes su jais tarėmės, taigi ir jų įtaka buvo labai, labai reikšminga. Tai manau, šitoj vietoj sovietinė valdžia, norėdama, jau siekdama savo tikslų, bet ne viską pramatė. Ir jeigu jie būtų ramiai dirbę savo vyskupijose, tai jie irgi kažkiek būtų turėję prisitaikyti prie tuometinių sąlygų. O ištremti jie pasidarė, nu, kaip žvaigždės, į kurias mes žiūrėjom. Taigi vyskupas Julijonas, pasikartosiu, buvo tiesiog nepralenkiamas savo įžvalgom, savo tvirtumu. Tai prisimenu, vieną kartą paprašiau, kad aplankytų Kybartuose mane ir šventėm atlaidus ir vyskupas Julijonas atvažiavo, nepaisydamas, kad jau ten valdžia jam draudė važiuoti, bet na ir aš neprašiau niekieno leidimų ir šventėm atlaidus, pasakė labai gerą tokį drąsinantį pamokslą, taip kad kybartiečiai labai ilgai prisiminė vyskupo Julijono apsilankymą. Tai nu, buvo iš tikrųjų labai tvirtas vyskupas, kur jokios valdžiai nedarė nuolaidos, ten, kur matė, kad kažkas bažnyčiai reikalinga, tai labai tiesiai to ir siekė. Galim tik dėkoti Dievui, kad turėjom tokius vyskupus ir manau, norėdami bažnyčiai blogo, bet sovietinė valdžia ištremdama, ji savo labiau pakenkė, ne kaip jeigu jie būtų ėjęs savo pareigas, nes tada važiuodavom tartis, mes kunigai važiuodavom, ten ir vienuolijų vyresniai visais klausimais tartis važiuodavo ne kur nors pas pareigas einančius vyskupus, kurie buvo kaip ir suparaližuoti, o visi važiuodavom pas šitus vyskupus tremtinius. Tai ačiū Dievui, kad mes juos turėjom ir sovietinė valdžia, norėdama padaryti blogą, jį dalinai padarė gerą.
Kaip jūs nebijojot kalbėtis, taigi jo bute Žagarėje, kuris ten gyveno, visur buvo išvedžioti pasiklausimo aparatūros laidai ir tiesiog turbūt viską galėjo saugumas kontroliuoti, ar jūs tada susirašinėdavot kažkaip, ar kalbėdavot myslėm, ar eidavot į parką, į gamtą kur nors?
Kai ką kalbėdavom kambarį, bet tos temos, kurių nenorėjom, kad būtų įrašytos, iš tikrųjų eidavom ir išvažiuodavom ten kur nors į parką ar už miesto ribų. Kas be ko, tada visi gerai žinojom ar bent įtarėm, kad tai, kas jų kambariuose kalbama, tikriausiai yra įrašoma. Ir paskui po nepriklausomybės atgalimo iš tikrųjų viskas paaiškėjo, kad ten buvo stipriai įtaisyti pasiklausimai. Na, o vyskupas Steponavičius tą žinodamas tokius jau svarbesnius dalykus kambarį niekada nekalbėdavo.
Arkivyskupas, tuomet vyskupas Julijonas Steponavičius šventindavo jėzuitų globojamos pogrindinės kunigų seminarijos kandidatus kunigais ir taip pat davė leidimą įsteigti Eucharistijos bičiulių sąjūdį. Ar jūs kaip jėzuitas galbūt irgi patirdavot kažkokių patarimų, išgirsdavot iš jo tai veiklai, ar tokio padrasinimo, paskatinimo, ar kaip tik tai tokio sudrausminimo, kad nekišk nagų, nes nežinia, kuo baigsi?
Aš daugiau bendravau su vyskupu Vincentu ir visais klausimais, kurie iškildavo, tai paprastai važiuodavau į Nemunėlio Radviliškį ar į Paberžę. Kunigas Alfonsas Varinskas, jis daugiau bendravo su vyskupu Julijonu. Tai žodžiu, svarbesniais klausimais mes visada ar su vienu, ar su antru tarėmės ir buvo jie mums buvo autoritetas. Žinojom, kad pasakys patars tai, kas bažnyčiai yra reikalinga, o ne tai, kas naudinga sovietiniai valdžiai.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, šiomis dienomis Kadrėnuose, Ukmergės krašte yra pagerbiami du kovotojai už krikščionišką tikėjimą. Monsinjoras Alfonsas Varinskas Liepos 17 dieną minime 7-asias jo mirties metinės ir taip pat tą pačią proga pagerbiamas kitas tremtinys, arkivyskupas Julijonas Steponavičius, kuris taip pat daug metų negalėjo eiti savo pareigų ir buvo varžomos jo laisvės. šiais metais sukanka 30 metų po jo mirties, tegul ir šiais laikais iškyla tokių dvasininkų, kurie būtų autoritetais ir kurie gintų krikščionišką tikėjimą. Šioje laidoje kalbėjo kardinolas Sigitas Tamkevičius, įkalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkime gyvo tikėjimo. Ačiū, sudie.
Sudie.